რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი თანამდებობებიდან გადადგნენ ქალაქ მაზარი შარიფთან მდებარე სამხედრო ბაზაზე გასულ პარასკევს მომხდარი თავდასხმის გამო, რომელსაც 11 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. ბაზის ტერიტორიაზე შეაღწიეს ავღანეთის არმიის სამხედროებად გადაცმულმა თალიბებმა, რომლებმაც დაცხრილეს სასადილოსა და მეჩეთში მყოფი ავღანელი ჯარისკაცები. თავდაცვის სამინისტროს დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ამ დრომდე არ დაუსახელებია. წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტით დღეს ავღანეთში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისი. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია გაიმართა ქაბულში, მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის ბაზაზე. მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონის ალფა ასეული, რომელიც საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდება. მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულის სამხედროები სამშვიდობო მისიას 6 თვის განმავლობაში შეასრულებენ და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის უსაფრთხოებას დაიცავენ. მათ მიესალმა დანდობა გამოუცხადა ბაზის მეთაურმა პოლკოვნიკმა სეთ გლედსტოუნმა. მე-11 ბატალიონის ალფა ასეული სამშობლოში ამაყად ბრუნდება, რადგან დაკისრებული ამოცანები წარმატებით შეასრულა და გადააჭარბა იმ სტანდარტს, რომელიც 6 თვის წინ მათთვის დავაწესე, განაცხადა პოლკოვნიკმა გლედსტოუნმა. მან აღნიშნა, რომ ქართველი სამხედროები დიდ პატივის მას იმსახურებენ. პოლკოვნიკმა გამოთქვა იმედი, რომ როტაციის წესით ავღანეთში ჩასული ქართველი სამხედროები სტანდარტს გაუმჯობესებენ და ამოცანის შესრულების პერიოდში ეს ქვედანაყოფიც საქართველოს სიამაყის საფუძველს მისცემს. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების პირველ ტურში ხმების 23.75%-ით გაიმარჯვა ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა. მეორე ადგილზე 21.53%-ით გავიდა ультрамემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი. მათი მონაწილეობით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 7 მაისს გაიმართება. 1958 წლის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში კანდიდატი ყოველთვის ყავდათ მემარჯვენე ცენტრისტებს. მათი კონკურენტები კი ორი გამონაკლისის გარდა ყოველთვის იყვნენ სოციალისტები. 23 აპრილს ჩატარებული პირველი ტურის შედეგად ორივე პოლიტიკური ძალა საარჩევნო მარათონს გამოეთიშა. საფრანგეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მემარჯვენე ცენტრისტების კანდიდატმა ფრანსუა ფიონმა და მემარცხენე რადიკალმა ჟან-ლუკ მელანშონმა ხმების 19.19% მიიღეს, სოციალისტების კანდიდატმა ბენუა ამონმა კი 6%. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ემანუელ მაკრონს მიულოცა არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებამ და დამარცხებულ კანდიდატებს მოუწოდა მეორე ტურში მხარი მაკრონს დაუჭირონ. ემანუელ მაკრონს მხარდაჭერა უკვე გამოუცხადეს ფრანსუა ფიონმა და ბენუა ამონმა, რომლებმაც თავის ამომრჩევლს მოუწოდეს მეორე ტურში ხმა მაკრონს მისცენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს რადიკალურად განსხვავებული ზრებები აქვთ. ემანუელ მაკრონი მხარს უჭერს ევროკავშირში საფრანგეთის არჩევნას და თავისუფალ საერთაშორისო ვაჭრობას. მარინ ლეპენი კი გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეა და სურს საფრანგეთში ჩატარდეს რეფერენდუმი ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე. ლეპენმა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებს ისტორიული საკუთარ თავს კი სახალხო კანდიდატი უწოდა და განაცხადა, რომ დღეს საუბარია საფრანგეთის გადარჩენაზე. თავის მხრივ ემანუელ მაკრონმა იმედი გამოთქვა, რომ გახდება ყველა პატრიოტულად განწყობილი ფრანგის პრეზიდენტი, რათა წინააღმდეგობა გაუწიო ნაციონალიზმის საფრთხეს. ყოფილ ბანკირს ემანუელ მაკრონს ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა ეკავა პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის მთავრობაში. მაკრონმა ეს თანამდებობა შარშან დატოვა და დაარსა თავისი პოლიტიკური მოძრაობა სახელწოდებით წინ. წლევანდელი საარჩევნო კამპანია ემანუელ მაკრონისთვის პირველია და მეორე ტურში გამარჯვების შემთხვევაში ის გახდება საფრანგეთის ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი შოკირებულია უკრაინის აღმოსავლეთში მეთვალყურეთა მისიის ავტომანქანის აფეთქების შედეგად შეერთებული შტატების მოქალაქის დაღუპვის გამო. ვაშინგტონმა მოსკოვს კვლავ მოუწოდა გამოიყენოს თავისი გავლენა დონბასელ სეპარატისტებზე ინციდენტის ობიექტურად გამოძიების მიზნით. 23 აპრილს უკრაინის ლუგანსკის ოლქის სოფელ პრიშიპთან, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, პატრულირებისას ნაღმზე აფეთქდა ეუთოს მისიის ავტომანქანა. დაიღუპა მისიის ამერიკელი თანამშრომელი, დაიჭრა კიდევ 2 ადამიანი, ისინი გერმანიის და ჩეხეთის მოქალაქეები არიან.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას გენდერული ამბები. როგორ უზრუნველყოფს სახელმწიფო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების შემდეგ თანასწორობის მხარდამჭერი პოლიტიკის გატარებას ქვეყანაში და რა გამოწვევების წინაშე დგანან სხვადასხვა დისკრიმინირებული, მარგინალიზებული და მოწყვლადი სოციალური ჯგუფები საქართველოში. ამ საკითხებზე 21 აპრილს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით გამართა კონფერენცია, რომელშიც კოალიცია თანასწორობისთვის შემავალი ორგანიზაციები და ამ ორგანიზაციების ბენეფიციარები მონაწილეობდნენ. რა ძირითადი პრობლემები იკვეთება დისკრიმინაციისგან დაცვის მიმართულებით და როგორია რეკომენდაციები შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის? ამ თემებზე სასაუბროდ გენდერულ ამბებში მოვიწვიეთ კავშირ საფარის იურისტი სოფო გოგიშვილი და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენი შეკითხვებითა და მოსაზრებებით ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც გარდა რადიო თავისუფლების სიხშირის FM 107.4 შეგიძლიათ ასევე მოისმინოთ და ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. საღამოს 18 საათისთვის ჩვენი გადაცემის აუ ვიდეო ჩანაწერი გადაიცემა ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არ დარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, როგორ ტარდება თანასწორობის პოლიტიკა ქვეყანაში ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების შემდეგ, როგორ იყო ამ მიმართულებით 2016 წელი და რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგანან დისკრიმინირებული და მარგინალიზებული ჯგუფები საქართველოში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე და საფარის იურისტი სოფო გოგიშვილი. გადაცემა მას უწყვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და უსვით შეკითხვები ანას და სოფოს და კიდევ ერთხელ მინდა მათ მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ შეძლეს და მობძანდნენ ჩვენთან. და დავიწყოთ კონკრეტული ამბით. კერძოდ 21 აპრილს ანა, როგორც ვიცით, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით კოალიციამ თანასწორობისთვის, რომელშიც 7 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაერთიანებული, გამართა თანასწორობის პოლიტიკის 2016 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია და დისკუსია ჩატარდა იმაზე, რა კეთდება, რა უნდა გააკეთდეს. ანუ კოალიცია მიმოიხილა მასში შემავალი ორგანიზაციების აქტივობა, აი სწორედ თანასწორობის ღონისძიებების მიმართულებით, ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით. თუ შეიძლება სწორედ ამით დავიწყოთ. მე როგორც გამოვითვალე, 3 წელი ხდება 2014 წლის მაისში შეიქნა მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ნუ 3 წელი ხდება შესაბამისად, რაც კანონი ძალაშია. აი ვიდრე კონკრეტულ ამბებზე გადავიდოდეთ, თუ შეიძლება შევაფასოთ, როგორ მუშაობს, როგორია ეს 3 წელი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოქმედების და მუშაობის მიმართულებით.
მეც მოგესალმებით, მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის. ზოგადად დრო შევაფასოთ სისტემა როგორი იყო, როგორი არის დღეს და მოკლედ რო გამოგვივიდეს, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად დისკრიმინაციის აკრძალვა და თანასწორობის იდეა ამ კონკრეტულ და სპეციფიკურ კანონს პირველად არ შემოუტანია საქართველოში. სხვადასხვა ნორმატიული რეგულაციები, მათ შორის პირველ რიგში უნდა ვთქვათ კონსტიტუცია, იცავს ადამიანს ყოველგვარი ჩაგვრისგან და თანასწორობის იდეას, როგორც უფლებას და როგორც პრინციპს გარანტირებას უკეთებს, მაგრამ ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანმა ეფექტურად დაიცვას მისი დარღვეული უფლება. ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო კონკრეტული რეგულაცია და კანონმდებლობის არაზოგადი, არამედ უფრო სპეციფიკური და კონკრეტულ სიტუაციაზე მეტ-ნაკლებად მორგებული რეგულაციების არსებობა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა 2014 წელს სპეციალური კანონი, ასე რომ ვუწოდოთ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ასაც ვეძახით, შემოღება, რაც უდაოდ კარგია და მე ვფიქრობ, ახლა სოფოც თავის გამოცდილებას გაგვიზიარებს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უშუალოდ ადამიანებს, ვინც ვცდილობთ, რომ აღნიშნული რეგულაციები გამოვიყენოთ პრაქტიკაში, ძალიან გვეხმარება ამგვარი რეგულაციების არსებობა. თუმცა მეორეს მხრივ, იმის გამო, რომ ეს ანტიდისკრიმინაციული მოძრაობა, ესე რომ ვთქვათ, და ზოგადად ამ თემებზე ხმამაღალი საუბარი არ არის დიდი ხნის ტრადიცია ჩვენი ქვეყნისთვის სამართლებრივი კუთხით, არსებობს მთელი რიგი გამოწვევები. სწორედ აღნიშნული კოალიცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, და ამ კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციების მთავარი მიზანი, ან რატომ გავერთიანდით ჩვენ, მთავარი მიზანი სწორედ ის არის, რომ გავაერთიანოთ ჩვენი ძალისხმევა ორგანიზაციები, რომ ცალ-ცალკე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ, გადაწყვიტეთ, რომ ერთად, ერთმანეთის დახმარებით, საბოლოო ჯამში დავეხმაროთ იმ ჯგუფებს, რომელსაც მათ შორის ჩვენ წარმოადგენთ, როგორც ქალები, და წარმოადგენენ სხვა ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვეხმარებით. სწორედ ეს იყო ზანი და ჩვენ ამ შეხვედრაზე რა თქმა უნდა ველაპარაკეთ. როგორც დადებით ნაწილზე, ანუ პროგრესი სადაც არის და არის გარკვეულწილად, თუმცა მთელი რიგი გამოწვევებია, რომელიც დღეს სამწუხაროდ არ გვაძლევს საშუალოს თქვათ, რომ ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა და სამართლებრივი, ესე ვთქვათ, გზა დისკრიმინაციის აკრძალვის არის იდეალური. ამას ვერ ვამბობ და სწორედ იმ მიზნით, რომ მეტ-ნაკლებად იყოს იდეალური, ჩვენ თავაზობთ ჩვენი კუთხიდან დანახულ რეკომენდაციებს სხვადასხვა უწყებებს. ეს იქნება პარლამენტი, ეს იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლება, თუ კონკრეტულად საზოგადოება მათ შორის.
კეთილი, სოფო, თქვენ რა სიტყვით, ჩვენ ვიცით, რომ აი არის ეგრეთ წოდებული მოწყლადი ჯგუფები, ანუ ის ჯგუფები, რომლებიც დაცვას სოციალური ჯგუფები, რომლებიც დაცვას საჭიროებენ, სწორედ აი ანტიდისკრიმინაციული კანონის საშუალებითაც მათ შორის, ხო? მათ აქვთ რაღაც ალბათ მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები ერთმანეთისგან. აი თუ ვთქვათ რაღაცა ყველაზე უფრო რთული ჯგუფი თუ შეიძლება, ვიდრე კონკრეტულ საკითხებზე გადავალთ. ყველაზე რთული ჯგუფი რომელია? სოციალური ჯგუფი, რომელთან უფრო ვთქვათ ადვილია პრობლემების მოგვარება, შეიძლება ასე დაყოფა ამ ჯგუფების?
მოგესალმებით, მადლობა სკიხთით მოწვევისთვის. რთული იქნება ალბათ ესე რომ გამოვყოთ კონკრეტული ჯგუფი, რომელთანაც უფრო რთულია მუშაობა, თუმცა ალბათ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის ნიშნით მაინც განსაკუთრებით ხდებიან ადამიანები დისკრიმინაციის მსხვერპლი. და ისინი ხშირად ხდებიან მარგინალიზებული. თუმცა, როდესაც ეს კანონი მიიღეს 2014 წელს, საზოგადოების თვალში თითქოს ითვლებოდა, რომ ეს ზუსტად ლგბტ პირების დაცვის კუთხით იყო მიღებული, თუმცა ეს ასე არ არის. ამ კანონით სარგებლობა შეუძლია ყველა მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელს და ჩამოთვლილიც არის კანონში ეს ჯგუფები, ვისაც იცავს კანონი და მართლაც
მიუხედავად საინტერესო ალბათ ჩვენს მაინც დავაზუსტოთ ამ ჯგუფებს.
კანონში ანუ ჩამოთვალი არ არის ამომწურავი, ანუ სხვა ნიშნითაც შესაძლებელია მოხდეს დისკრიმინაცია და კანონი ამ პირებს დაიცავს, თუმცა დისკრიმინაცია შესაძლოა მოხდეს გენდერული ნიშნით, რასობრივი ნიშნით, მოქალაქეობის ნიშნით, შეზღუდული შესაძლებლობების ნიშნით, შეიძლება იყოს პოლიტიკური შეხედულება, რელიგიური ნიშანი და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ არის ამომწურავი ჩამონათვალი და სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია ამ კანონის გამოყენება. მაგალითად, ქონებრივი ნიშნითაც იყო ერთი შემთხვევა, ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნიშნით. ნიშნითა ასე შემდეგ.
კეთილი, აი თქვენი ორგანიზაციები, კერძოდ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისა და საფარი, აი ამ კოალიციაში თქვენ გაქვთ თქვენ ორივეს თქვენი სფერო, რომელიც აი მათ შორის აი ანტიდისკრიმინაციული საქმიანობის მიმართულებით, თქვენ ამ შემთხვევაში როგორც იმ კონკრეტული საქმეების ჩამონათვალი და რაოდენობრივი დაჯამება ვნახეთ, ანა ხო თქვენ ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საქმეებზე მუშაობთ, ხო? აი თქვენ ჯგუფზე ვთქვათ, იმ ერთი სხვი კონფერენციის ფარგლებში რაზე გაამახვილეთ ყურადღება და ნუ მეორე სხვი რა პრობლემების წინაშე დგახართ?
მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის წევრი ორგანიზაციები თავისთავად ბევრ ნიშანზე მუშაობენ და ბევრი კუთხით აქვთ გამოცდილება, ჩვენ მაინც შევთანხმდით, რომ ეფექტური მუშაობისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა გარკვეულ წელს პირობითად დაგვეყო გარკვეული სოციალური
შეთანხმების შედეგად
დაგვეყო, სადაც ჩვენ აქტიურად ვიმუშაობდით კოალიციის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, ყველა ორგანიზაციას თავისი, ესე ვთქვათ, სამუშაო ჯგუფი ყავს, ვისთანაც აქტიურად მუშაობს. ჩვენ შემთხვევაში ესენი არიან ბავშვები და არიან შეზღუდული მსგავსი პირები. თავად და ანგარიში თქვენ ნახავდით, რომ უმეტესწილად შეზღუდული შესაძლებლობა როგორც დისკრიმინაციის წამყვანი ნიშანი არის გამოკვეთილი და ეს რეალობასაც ასახავს, მაგრამ მათ შორის იმ საქმეთა ჩამონათვალში, რომელსაც თქვენ ნახავდით, შეამჩნევდით, რომ ბავშვები, როგორც ცალკე ბავშვები ასაკის ნიშნით და მათ შორის ბავშვები, რომლებიც სხვადასხვა შეზღუდულ შესაძლებლობას ფლობენ, ისინი ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ხანდახან არის შემთხვევა და საკმაოდ ხშირად პრინციპში, როდესაც არა ერთი, არამედ რამდენიმე ნიშნით ხდება ადამიანის დისკრიმინაცია და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ძალიან ხილული, როდესაც ერთის მხრივ ბავშვი ჩაგრება იმის გამო, რომ ის ბავშვია და მეორეს მხრივ ის ამავდროულად ფლობს გარკვეულ შეზღუდულ შესაძლებლობას. ჩვენ ცხადი ამ საქმეებს ერთმანეთისგან არ ყოფთ, ანუ სწავლობთ ყოველი ნიშნის მიხედვით კონკრეტულ სიტუაციას და ამ შეხვედრაზე მე არ შემიძლია ერთ განსხვავებულ და ჩემი აზრით ექსკლუზიურად მნიშვნელოვან ნაწილს არ გაუსვა ხაზი, როცა ჩვენ პრეზენტაცია ჩატარდა, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ პრეზენტაციაზე პირველ რიგში ესაუბრათ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ ვიცავთ. ანუ საზოგადოების ის ჯგუფები, ვისთვისაც ჩვენი ძალისხმევა არის მიმართული, ვისთვისაც პირდაპირ ვთქვათ, ჩვენ ხელფას ვიღებთ, ვისთვისაც ჩვენ მედიაში გამოდივართ, ის ადამიანები იყვნენ იქ პირველ რიგში, ისინი საუბრობდნენ, ისინი უყვებოდნენ საზოგადოებას, მათ გამოცდილებას, რა დამაზიანებელი გავლენა აქვს რეალურად არათანასწორ მოპყრობას და მხოლოდ ამის შემდეგ საუბრობდით ჩვენ როგორც მათი იურისტები. ამით ხაზი გაუსვით, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იმ თავითვე ის კი არ არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები იკრიბებიან და მუშაობენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თავი ის არის, რომ ჩვენ მუშაობთ ხალხისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ბავშვ ბავშვები იქნებიან ლგბტ თემის წარმომადგენელი რელიგიური უმცირესობა თუ შეზღუდული შესაძლებლობა, მთავარი არის მათი რეალური განცდები და მათი როგორ გითხრათ მოსაზრებები იმაზე თუ როგორ საზოგადოებაში სურთ ცხოვრება, მიუხედავად იმისა რომ არიან განსხვავებულები, მაგრამ გრძნობენ რომ უნდა იყვნენ კანონის წინაშე თანასწორები. ეს იყო ერთ-ერთი ახალი ხაზი, რომელიც ჩვენ შემოვიტანეთ და მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან სწორია და ამით ჩვენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზავნილი ასევე ხელისუფლებასაც გავგზავნეთ და ვუთხარით რომ არა მარტო ჩვენ, არამედ თქვენც, როდესაც მუშაობთ თქვენ კომპეტენციის ფარგლებში, ეს რა კანონის მიღება თუ მისი აღსრულება, თუ მაგალითად დარღვევათა შემოწევა სასამართლოს ეტაპზე, თქვენ პირველ რიგში ამ ხალხს უნდა მოусმინოთ. თქვენ უნდა გაიგოთ ამ კონკრეტულ რეგულაციაზე რას ფიქრობენ ადამიანებისთვისაც ქმნით ამ
რეგულაციას. იყვნენ წარმომადგენლები
ხელისუფლებისა. ცირე და რამდენიმე ადამიანი ესწრებოდა, ნუ ახლა ობიექტურობისთვის შეიძლება ითქვას, რომ დიდი ნაწილი პარლამენტის წევრებისა ალბათ იმიტომ ვერ მოვიდნენ რომ დაემთხვა სასესიო მოსმენები ამ შემთხვევაში ქუთაისში. ვიტოვებთ იმეც რომ გაგრძელდება მსგავსი ტიპის შეხვედრები და ისინი აქტიურად ჩაერთვებიან. თუმცა იყო რამდენიმე ადამიანი აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან და მე ვფიქრობ რომ ამგვარი შეხვედრები და გამოცდილების გაზიარება არის ასევე მექანიზმის გაძლიერების ერთ-ერთი წინაპირობა, რასაც ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რაც შეგვიძლია იმას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ.
თქვენი ჯგუფი გენდერული თანასწორობა ქალთა საკითხები იყო ძირითადად,
ხომ? საფარი 2001 წლიდან მუშაობს საერთოდ ქალთა საკითხებზე და კოალიციის ფარგლებშიც ჩვენი მიმართულება არის გენდერული ნიშანი, თუმცა ასევე მუშაობთ სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც. რაც გამოიკვეთა ქალებთან მიმართებაში, ეს არის რომ ქალები ხშირად ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი მედიაში. ანუ მედიაში, რეკლამებში ხშირად ქალი წარმოჩენილია როგორც ობიექტი, ან როგორც მეორე ხარისხოვანი პიროვნება ქმართან შედარებით. ასევე ხშირია ქალთა დისკრიმინაცია ოჯახში ძალადობის კუთხით, ანუ როდესაც ისინი ხდებიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ხოლო შემდეგ მიმართავენ სამართალო დამცავ ორგანოებს დაცვის მიზნით, ხშირად მეორედი ვიქტიმიზაციის მსხვერპლი ხდებიან და ხშირად სამართალო დამცავებით ახდენენ მათ დისკრიმინაციას. ასევე ხშირია ქალებთან დაკავშირებით შემთხვევები, როდესაც მათ არაძლევენ შვებულებას ორსულობის გამო, ან უშვებენ სამსახურიდან, ანუ ქმნიან ცუდ პირობებს, რათა თვითონ გადაწყვიტონ რომ დატოვონ სამსახური. ძირითადად ეს პრობლემები იყო ეს кейსების ანალიზის საფუძველზე, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ესეთი პრობლემა ქალთა მიმართულებით, ეს არის ნაადრევი ქორწინებები და ეს არის ქალთა გენიტალიების დამახინჯება, რომელიც აქამდე ვთვლიდით, რომ საქართველოში არ არსებობს, თუმცა გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა ამ მიმართულებით.
კეთილი, ჩვენ შეგვიძლია მცირე სტატისტიკაზეც ვისაუბროთ. ესე იგი 2015-16 წლების ანგარიშში კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა მთლიანობაში წარმოადგინეს 36 საქმე, იმუშავეს 36 საქმეზე, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, ხო?
ეს ხო დისკრიმინაციის
საქმე,
ამ ჯგუფებთან მიმართულებაში სხვა უფლების თვალსაზრისით გაცილებით მეტი საქმეა, რომელსაც ვაწარმოებთ სასამართლო.
კეთილი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში თანასწორობის საკითხებზე დისკრიმინაციის ფარგლებში, ეს იგი 36 საქმეა, აქედან შეზღუდული შესაძლებლობის 7 საქმე, მოქალაქეობის 3, რასის 1, საცხოვრებელი ადგილის 4, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების 10, ჯანმრთელობის მდგომარეობის 1, ქონებრივი მდგომარეობის 1, გენდერის 4 საქმე, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ასევე 4 საქმე და რელიგიის ნიშნით დისკრიმინაციის 1 საქმე. შესაბამისად, ნუ თქვით რომ გენდერის საქმეებზე იმუშავა საფარმა, ხოლო თქვენი საქმეები შეეხებოდა ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობებისა და ბავშვთა უფლებების დარღვევას დისკრიმინაციის და თანასწორობის მიმართულებით. აი კონკრეტულადაც, რა ვიცი, ეს საქმეები, ამ საქმეების ნაწილი სასამართლოში წავიდა, ალბათ ნაწილი წავიდა სახალხო დამცველის გენდერულ დეპარტამენტში, ხო?
დიახ, ჩვენ ვითვლით ცხადია ორივე მექანიზმი, ჩვენ მუშაობთ ორივე მექანიზმის ამუშავებაზე, ეფექტურად იმპლემენტაციაზე, ეს ეხება ომბუდსმენის ინსტიტუციის დონეზე არსებულ მექანიზმს და სასამართლო დონეზე. ცხადია, ჩვენ მიმართავთ, ვიყენებთ როგორც ომბუდსმენის ინსტიტუციის, ისე სასამართლოს. ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტურად ორივე მექანიზმის გამოყენებისთვის ჩვენ ასევე დავასახელეთ ერთ-ერთი წინაპირობა, როგორც ბარიერი, ეს არის ვადები. თქვენ იცით, რომ მაგალითად ვიცით ყველამ, რომ სამი თვეა, ასე ვთქვათ, ფაქტის მოხდენიდან, როდესაც შეიტყო მსხვერპლმა, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლია მიმართოს სასამართლოს. პრინციპში ის თუ ამ სამი თვის განმავლობაში ადრე შეიტყობს ამ ინფორმაციას, თეორიული შანსი ჩქჩება იმის ხარჯზე, რომ ომბუდსმენის თანამშრომლები ძალიან გულისხმიერად უდგებიან საკითხს ვადების სიმცირესთან მიმართებაში და ცდილობენ, რომ თავადაც მოასწრონ სამი თვის ვადაში მუშაობა და შემდგომ მსხვერპლს მისცენ საშუალება სასამართლოს წინაშეც იდაოს. თუმცა ცხადია, მათ ძალიან მაღალია მიმართვიანობა ამ ბოლო წლის განმავლობაში და ჭირს ამ სამი თვის ვადაში ეფექტური მუშაობა, ამიტომ ვადა როგორც ასეთი სამი თვე არის უპრეცედენტო დაბალი ვადა და შესაბამისად მსხვერპლებზე ორიენტირებული არ არის კალენდარულობა ამ თვალსაზრისით და ჩვენ ვითხოვთ ვადის გაგრძელებას, ეს ერთი. მეორე, მაგალითად ჩვენ როდესაც ვცდილობდით და მე აქვე ვიტყვი ორი სიტყვით დაახლოებით, რა ტიპის გამოწვევებია 2016 წლის განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის და ბავშვების უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებაში. ეს არის პირველ რიგში ბავშვთა რეაბილიტაცია, აბილიტაციის არსებული პროგრამების დისკრიმინაციული რეგულაციები, რომელზეც ორი საქმეა წარდგენილი სასამართლოში. ასევე არის ბავშვებთან მიმართებაში ცალსახად გამოყოფ, რომ დისკრიმინაცია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების და ეს დისკრიმინაცია იმიტომ, რომ ჩვენ არც კი გვევალება, თქვათ, შევადაროთ მათი მდგომარეობა ვინმე სხვის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ბავშვები ქუჩაში, რომლებიც მუშაობენ და ცხოვრობენ, სწორედ ერთ კატეგორიას წარმოადგენენ და მათ მიმართ არის სახელმწიფოს მხრიდან დისკრიმინაციული დამოკიდებულება. მაგრამ აქვე ვიტყვი, შეიძლება მსმენელს გაუჩნდეს შეკითხვა, რატომ არ ვცდილობთ სასამართლოში ამ ბავშვების დაცვას. მე სულ ვიმეორებ და აქაც ვიტყვი, რომ სასამართლებრივი სისტემა ჩვენთან როგორც არის, არაძლევს საშუალებას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, როდესაც ის ხედავს და ამჩნევს, რომ სისტემურია ძალადობა და სისტემურია დისკრიმინაცია ბავშვების მიმართ, მათ შორის თავად ინდივიდუალურად მიმართოს სასამართლოს. ამგვარი გამოცდილება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მრავლად აქვს, კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას ორგანიზაციებს მიმართონ სასამართლოს. ევროდირექტივაც გარკვეულწილად ითვალისწინებს ამგვარ რეგულაციებს, მაგრამ საქართველოში ჯერჯერობით ამის საშუალება არ გვაქვს. ეს რატოა ცუდი? ცუდია იმიტომ, რომ თუ მაგალითად მშობელი არ მიმართავს სასამართლოს, ან გარკვეულწილად მშობელი თავად არის ხოლმე უფლების დამრღვევი, ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად შეუძლებელია ვინმე მიდაოს ბავშვის უფლების დასაცავად. და ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვსაც არ აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს, ძალიან ლიმიტირებული უფლებაა 14 წლის ასაკიდან, ისიც როდესაც მშობლების მიმართ აქვს პრობლემა. ასევე არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა დიდი ზომის ინსტიტუციებში ბავშვების ცხოვრება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცხოვრება, რომელიც ასევე კლასიკური დისკრიმინაციის, აი სისტემური დისკრიმინაციის კარგი მაგალითია და ბავშვებთან მიმართებაში იგივე პრობლემას ვაწყლებით და პრაქტიკულად არაეფექტურია სასამართლოს სისტემა. ძალიან სერიოზულ გამოწვევას ასევე წარმოადგენს ინკლუზიური განათლების არაეფექტურობა, ასევე არის ყოფილი ქმედუნაროთ აღიარებული პირების და ახლანდ ელი მხარდამჭერის მიმღები პირების მიმართ გარკვეული შეზღუდვები, როდესაც მათ საკუთრების უფლება ეზღუდება სრულად არალეგიტიმურად, მათ დღის მდგომარეობით უმეტეს მათგან საშუალება არ აქვს იმუშაოს, არ შეუძლია ჰყავდეს ოჯახი და იყოლიოს შვილები მათთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი რიგი პრობლემები, რომელზეც ჩვენ მხოლოდ 2016 წელს კი არ აღმოგვიჩენია სამწუხაროდ, ეს არის ის თემები, რომელიც ტრადიციულად ჭყალებში ცხადია, მოსდევს ამ სოციალურ ჯგუფებს და სამწუხაროდ გრძელდება 2017 წელსაც. ანუ არც ჩვენი ანგარიში 2015 აპრილიდან 16 ოქტომბრის პერიოდს მოიცავს და აქვე მინდა გითხრათ, რომ 2016 ოქტომბრის შემდგომ კიდევ ბევრი სარჩელი შევიდა სასამართლოში და 2017-ში აი დღესაც მზადდება რამდენიმე სარჩელი სასამართლოსთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიხოთ იმისა, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ჩვენს მოსაზრებებს წარუდგენთ სხვადასხვა უწყებებს, ეფექტურად არ ხდება პასუხის გაცემა იმ გამოწვევებზე, რაც არის. და ბოლოს ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე გამოწვევა არის ბავშვების შემთხვევაში ის, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე, ანუ ბავშვები, რომლებსაც გარკვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ესაჭიროებათ ადეკვატური პირველი მკურნალობა, სოციალური თერაპიები, აბილიტაცია, რეაბილიტაცია, განათლება და ზოგადად ოჯახის კეთილდღეობა იმისთვის, რომ იზრდებოდეს სახლში და იმისთვის, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ ბავშვთა სახლში ან ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ხანგრძლივად, ამისთვის არსებობდეს რელევანტური სერვისები. ინტერესები. ეს ძალიან კარგად იცის სოციალური მომსახურების სააგენტომ, ჯანდაცვის სისტემამ ზოგადად, მაგრამ ამაზე ადეკვატური პასუხი არ არის და ამ კონკრეტულ შემთხვევას გამოვარჩევდი სხვა შემთხვევებისგან იმით, იმ სპეციფიკით, რომ თუ ამ შემთხვევაში ბავშვს არ მიეცი დროულად ის სერვისები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მისი განვითარება პრაქტიკულად წყდება, რაზეც მიბმულია მთელი რიგი უფლებები, რომელიც ადამიანებს გაჩნდა შემთხვევაში, გარკვეულწლად სიცოცხლის უფლებაც ხდება ხოლმე გაწირული უფლება. მსგავს და შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე ვითარებაში არიან სხვადასხვა ჯგუფები, მათ შორის ლგბტ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც ხედავთ, რომ პირდაპირ ქუჩაში კლავენ და ამაზე ადეკვატური რეაგირება არ აქვს სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენთან არ არის სხვა ორგანიზაციები,
და ახ ამ გამოწვევებზე საუბარი განვაგრძოთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია ამ მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თანამდებობებიდან გადადგნენ ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი. მათი გადაწყვეტილება უკავშირდება ქალაქ მაზარი შარიფში სამხედრო ბაზაზე გასულ პარასკევს მომხდარ თავდასხმას, რომელსაც სუმცირე 100 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ბაზის ტერიტორიაზე შეაღწიეს ავღანეთის არმიის სამხედროებად გადაცმულმა თალიბებმა, რომლებმაც ცეცხლი გაუხსნეს პარასკევის ლოცვის შემდეგ მეჩეთიდან დაბრუნებულ ჯარისკაცებს. წინასწარ გამოუცხადებელი ვიზიტი დღეს ავღანეთში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისი. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მ12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა. უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია გაიმართა ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის ბაზაზე. მ12 ბატალიონის ბრავო ასეული როტაციის წესით შეცვლის პირველი ქვეითი ბრიგადის მ11 ბატალიონის ალფა ასეულს, რომელიც საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდება. მ12 ბატალიონის ბრავო ასეული სამხედროები სამშვიდობო მისიას 6 თვის განმავლობაში შეასრულებენ და მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის უსაფრთხოებას დაიცავენ. საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნების პირველ ტურში ხმების 23.75%-ით გაიმარჯვა ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა. მეორე ადგილზე 21.53%-ით გავიდა ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი. მათი მონაწილეობით საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 7 მაისს გაიმართება. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია იმყოფება სტრასბურგში, სადაც დღეს გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. პლენარულ და საკომიტეტო სხდომებში მონაწილეობის გარდა საქართველოს პარლამენტის წევრები შეხვდებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს და ადამიანის უფლებათა კომისარს. საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა განაცხადა, რომ მათი მიზანი და ამოცანაა საქართველოს ევროსაბჭოს მონიტორინგის ეტაპიდან გადავიდეს პოსტმონიტორინგის ეტაპზე.
You don't need a knock, you just come right in. Last time please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I'd say 89-ish to probably 98. I remember never ever having any fears of anything. Singing, here comes the sun and playing out in the grass. Back before life came around and kicked my. But good times, I know you're coming back. And I'd like to get to know you. To get to know you, I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, but now I'm gonna let it look for me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, and now I'm gonna let it look for, let it look for me. Oh, yeah. Mm-hmm. Oh, oh, oh.
Mm-hmm. Artarea. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ თანასწორობის პოლიტიკის გამოწვევებზე საქართველოში. ჩვენი სტუმრები არიან საფარის იურისტი სოფო გოგიშვილი და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და გადავალ სოფოსთან შეკითხვით. სოფო, ჩვენ ვიდრე შესვენებაზე გავიდოდით ახალ ამბებამდე, ანა საუბრობდა სწორედ იმ საქმეებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც აი დისკრიმინაციის მიმართულებით მისი ორგანიზაცია მუშაობდა. რაც შეეხება საფარს, ჩვენ აი ამ სტატისტიკაში, რომელიც ეგან ჩამოვთვალეთ, გვაქვს გენდერის 4 საქმე. შესაბამისად ვარაუდობთ, რომ ეს არის ის საქმეები, რომელზეც მუშაობდა საფარი.
დიახ, საფარი მუშაობდა გენდერული კუთხით და განსაკუთრებულად ძიმე გამოწვევა დღეს საქართველოში არის სექსუალური შევიწროება, რომელსაც სერიოზულად არ უყურებენ სამწუხაროდ და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზაც არ არსებობს. ანუ სექსუალური შევიწროება შესაძლებელია მოხდეს სამსახურში, დასაქმების ადგილზე და ასევე საჯარო სივრცეებში. საფარი მუშაობს ორივე მიმართულებით, ანუ დაიწერა კანონპროექტი საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით. და გვაქვს ასევე ერთი შემთხვევა საქმე სექსუალური შევიწროების, რომელიც მოხდა დასაქმების ადგილზე. აღნიშნული საქმე წაღებული არის სასამართლოში, შეტანილი გვაქვს სარჩელი, იყო ერთი მოსამზადებელის ხდომა, ახლა ველოდებით მეორეს ხდომას, თუმცა აქ არის პრობლემა ის, რომ არსებობს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც აკრძალავდა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ ვცდილობთ ახლა ანტიდისკრიმინაციული კანონით წავიღოთ ეს საქმე და ასე ვიდაოთ, თუმცა ანტიდისკრიმინაციულ კანონში პირდაპირი მითითება და დეფინიცია სექსუალური შევიწროების არ არსებობს. ანტიდისკრიმინაციული კანონი თვალისწინებს დისკრიმინაციის მხოლოდ ორ სახეს, ეს არის პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაცია, და ჩვენ ამ ხსენებულ ანგარიშშიც ვითხოვთ, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს დაემატოს მუხლი შევიწროების შესახებ, რადგან ეს არის განსაკუთრებული სახე დისკრიმინაციის და მკითხების სტანდარტით შევიწროების შემთხვევაში განსხვავებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ შესაბამისი ნორმატიული ბაზა არ არსებობს, არ ვიცით როგორ დამთავრდება ეს საქმე, თუმცა ის რომ უკვე მივიდა სასამართლოში და ამაზე ადამიანებმა საუბარი დაიწყეს, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ომბუდსმენის როლიც ამ საქმესთან დაკავშირებით. ისინი ამზადებენ, უბრალოდ უკვე მოამზადეს სასამართლო მეგობრის მოსაზრება და აღნიშნული მოსაზრება გაგზავნილი არის სასამართლოში, თუმცა აქაც არსებობს ერთი საკანონმდებლო ხარვეზი, როდესაც საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ მიუთითებს იმის შესაძლებლობას, რომ სამოქალაქო საქმეებთან დაკავშირებით ომბუდსმენმა საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს. არ ვიცით რამდენად მიიღებს სასამართლო ამ მოსაზრებას, თუმცა მოუწოდებთ სასამართლო ხელისუფლებას, რომ გაითვალისწინონ ომბუდსმენის მოსაზრებები დისკრიმინაციის საქმეებთან დაკავშირებით მაინც, იმიტომ რომ ომბუდსმენი არის ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელიც მუშაობს დისკრიმინაციის თემაზე, მათ აქვთ დიდი გამოცდილება დაგროვილი, ისინი ეცნობიან სხვადასხვა ქვეყნის საუკეთესო პრაქტიკებს და საქართველოს პრაქტიკის სწორი განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება გავითვალისწინოთ ის განმოცდილება, რაც სხვა ქვეყნებმა დააგროვეს და ამ მიმართულებითაც მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს, რომ ანუ ჩაიწეროს შესაბამისი დეფინიცია კანონში სექსუალური შევიწროების ან უბრალოდ დისკრიმინაციული შევიწროების და ასევე მიეცეს ომბუდსმენს შესაძლებლობა წარადგინოს საკუთარი მოსაზრება დისკრიმინაციის საქმებთან დაკავშირებით.
შესაბამისად გამოდის და ანგარიშშიც აღნიშნული იყო ის, რომ პოლიტიკა, თანმიმდევრული სახელმწიფოს პოლიტიკა, ანა თანმიმდევრული არ არის იმასთან, ანუ ის გარემო, რაც იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონის ამოქმედების შემდეგ უნდა შექმნილიყო, სახელმწიფოში არ აქვს და მხოლოდ ანტიდისკრიმინაციული კანონის რეგულაციებშიც არ თავსდება ის პრობლემები, რომელიც დაგროვდა და რომელიც ანგარიშო პერიოდმაც აჩვენა, ხომ? ანუ როგორია პოლიტიკა გადათ, როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს დამოკიდებულებას და არა მარტო სახელმწიფოს, არის თუ არა პროაქტიულად პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებში ამ საკითხებზე მუშაობა?
კარგი შეკითხვაა. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც 2014 წელს მივიღეთ ეს კანონი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ეს იყო ძალიან სწორი და ჩვენ აღნიშნეთ, თუმცა ცხადია, ამას უნდა მოჰყვეს პოლიტიკის დოკუმენტები, ანუ ის პირველ რიგში პოლიტიკური განაცხადი, რამდენად რა როლი აქვს თანასწორობის იდეას პოლიტიკურ კლასში ზოგადად, მართველი იქნება თუ არა მართველი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა და შესაბამისად რას იმოქმედებს, როგორ იმოქმედებს აღმასრულებელი ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ პირველი პოპულარიზაცია მოხდეს ამ კანონის და ზოგადად იდეის თანასწორობის და მეორე, სახელმწიფომ ძალიან პრინციპულად უთხრას მოსახლეობას, რომ მიუხედავად იმისა პირობითად, რომ უმრავლესობა არის არაჩაგრული შედარებით და გარკვეული უმცირესობათა ჯგუფები არიან ხოლმე თანასწორობის პრობლემის წინაშე, მე ვარ უმცირესობათა დამცველი, როდესაც ხდება დისკრიმინაცია. აი ეს არის მთავარი ქვაკუთხედი, რომელსაც ჩემი აზრით საქართველოში ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ გაუძლო. ანუ ის ცდუნება, რომ იყო მხოლოდ უმრავლესობისთვის და ყოველთვის ფიქრობდა იმაზე, რომ მოვა არჩევნები და შენ უნდა აგირჩიოს უმრავლესობამ, არის სწორედ იმ ჩემი აზრით არასწორი პოლიტიკის წინაპირობა. მაგრამ თუ დავუკვირდებით, ვინ არის უმრავლესობა ზოგადად, ხო? უმრავლესობა არ არსებობს. უმრავლესობა ზოგადად ხალხი შედგება ყველა იმ ჯგუფებისგან, ვისთანაც ჩვენ მუშაობთ. ერთის მხრივ პირობითად ქალები, რომლებიც მოსახლეობის უმეტესობას წარმოადგენენ, შეზღუდულ შეზღუდულ პირები, რომლებიც რამდენიმე ასეულ ათასს წარმოადგენენ საზოგადოებაში და ასე შეგვიძლია გავყვეთ. ანუ მთლიანობაში მივართ იდეამდე, რომ უმრავლესობა ამას ითხოვს, არის ილუზორული. ხალხი ითხოვს იმას, რაც ჩვენს ანგარიშებში და ზოგადად მედია საშუალებებში ვისმენთ ხოლმე. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ დადგა დრო იმისა, რომ პოლიტიკურმა ჯგუფებმა გაბედონ და ძალიან პრინციპულად, იმიტომ რომ ეს ღირსების საკითხია, ძალიან პრინციპულად თქვა, რომ ამ ქვეყანაში კანონი არის ყველასთვის თანასწორი და კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და არა იმგვარად, როგორცაც ჩვენ ახლა მაგალითად ხედავთ მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტთან მიმართებაში, როგორი იდეების წამოწევა ხდება წინ, სრულიად ხელოვნურის და როგორი იდეების არ დაფიქსირება ხდება ქვეყნის მთავარ კანონში. ანუ მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ, ეს არის რომ პოლიტიკური გუნდი ახლანდელი წარსული თუ იმის წინა თავს კომფორტულ მდგომარეობაში იყენებს იმის მტკიცებით, რაც სიმართლე არ არის, ამ მტკიცებს იმას, რომ მე იმიტომ არ მუშაობ ეფექტურად უმცირესობათა უფლებებზე, რომ ეს არ სურს უმრავლესობას, რომელმაც მე ამირჩია, რაც არ არის სწორი. შესაბამისად, იმეც ვიტოვებთ, რომ გამოჩნდებიან პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები სხვადასხვა ჯგუფებში, არ აქვს მნიშვნელობა ეხა პოლიტიკურ გუნდებს, რომლებიც დაიწყებენ მედიის წინაშე, მედიის საშუალებით ადამიანებს, აი ამ ადამიანებს ელაპარაკებიან, ვისაც ჩვენ ყოველდღურად ველაპარაკებით. ჩემი აზრით, თავარი გამოწვევა არის ეს. და თუ და ამის პარალელურად ჩვენ კიდევ რას ხედავთ? ტრიბუნებიდან გარკვეული სიძულვის ენა ისმის ხშირად. გასულ წელს თუ გავიხსენებთ, პოლიტიკური ფიგურები, მათ შორის აღმასრულებლიდან და საკანონმდებლოდან, თავად ტირაჟირებდნენ სიძულვილს სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ. რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს, ახლა მე ვფიქრობ, რომ ეთიკურ პოლიტიკურ ჯგუფს ეს უნდა ადარდებდეს მინიმუმ და მინიმუმ ეთიკურობის ფილტრის გავლით ასეთი ადამიანები არ უნდა იყვნენ იმ გუნდის წევრები, რომელსაც ოფიციალურად აღიარებს ბული აქვს ადგილობრივ საერთაშორისო დონეზე, რომ თანასწორობა ერთ-ერთი მათი საზრუნავი უფლება ზოგადად ქვეყანაში. მაგრამ თუ ეხა ჩვენ დაუკვირდებით ყოველდღიურ პრაქტიკაში, ეხა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ გარკვეულ პროგრესი გვაქვს და გვაქვს, ჩვენ ვახსენეთ კიდეც დადებითი ცვლილებები. არსებობს რა თქმა უნდა წარმატებული საქმეები, მათ შორის იმ საქმეებიდან, რომელიც ჩვენ ანგარიშში წარმოადგენთ. წარმატებული საქმე ორ რამეს ნიშნავს. პირველი ნიშნავს იმას, რომ სასამართლოს გავლით მსხვერპლი დარწმუნდა, რომ ის არ არის მარტო, დარწმუნდა, რომ მას აქვს მეტ ნაკლებად ეფექტური საშუალებები სისტემური თვალსაზრისით, რომ თუ განაცხადებს, შეიძლება იყოს მისი უფლება აღდგენილი, თუმცა აქ მე პირობითობით ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ყველა კონკრეტულ საქმეში ასე არ ხდება და ძალიან სერიოზული გამოწვევა აქვს სასამართლოსაც პროცესის განმავლობაში. თუმცა ეს წარმატებული საქმეები გვეუბნება, რომ ძალისხმევის გაწევის შემთხვევაში შესაძლოა სასამართლოს გავლით აი ეს სისტემა შეიცვალოს. იმიტომ რომ პოლიტიკას ქმნის პირობითად პარლამენტი და აღმასრულებელი მას აღასრულებს, მაგრამ სასამართლო აკონტროლებს მის ზოგად მიზნებს და ასე შემდეგ, თუ შეესაბამება ნამდვილად ხალხის ინტერესს. და სწორედ სასამართლოა ის სამიზნე, რომელთანაც ჩვენ მუშაობთ. იმიტომ რომ სასამართლო ხანდახან არის ყველაზე ეფექტური. აი მაგალითად კიდე ერთ საქმეს გავიხსენებ, ეხლახან სასამართლო გაწყვეტილება შევიდა კანონიერ ძალაში. ეს ეხება თბილისში, მუნიციპალიტეტში სპეციალური პარკირების ადგილებს, სადაც მანქანის გაჩერება შეუძლიათ შეზღუდულ შემთხვევაში პირებს. თქვენ იცით, რომ ამაზე ბევრ თქვენთანაც იყო ამაზე საუბარი ბევრჯერ, რომ გარკვეულ დისკრიმინაციულ რეგულაციებს ჰქონდა ადგილი თავად საკრებულოს რეგულაციებში და საბედნიეროდ პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლომ ჩვენი მოსაზრება გაიზიარა, აღნიშნული რეგულაციები დისკრიმინაციულად ცნო, გააბათილა, ბათილად ცნო და რაც კიდე უფრო კარგია, საკრებულო მიიღო ახალი რეგულაცია, რომელიც პრინციპულ საკითხებს სწორად არეგულირებს. რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს შეიძლება ითქვას, მინიმალური ხარვეზებია დარჩენილი, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ დღეს უნდა მივმართოთ ამ ხარვეზებს და იმეც ვიტოვებ, რომ მალევე გასწორდება, მაგრამ პრინციპულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისში ხაზგასმა და თბილისი, იმიტომ რომ ეს რეგიონებს არ ეხება. რეგიონებში არის მთელი რიგი პრობლემურ რეგულაციები. თბილისში იქნება ევროპული დონის რეგულაცია პარკირების წესებთან მიმართებაში, რაც ძალიან კარგია. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება შეიძლება და სასამართლო დავების გარეშეც. და ეს უკვე მოხელეთა ზოგადად მაღალი მართლშეგნების თემაც არის. თუმცა არაუშავს ჩვენ აქ იმიტომ ვართ, რომ ასეთ შემთხვევებში ვიყოთ ფხიზლად და ადამიანებს დავეხმაროთ და დამერწმუნოთ, რომ ჩვენ ნამდვილად ადვილად არ ვიღლებით ხოლმე.
ძალიან კარგი. და სოფო თქვენ რა სიტყვით, აი შეგვიძლია ნელ-ნელა უკვე სარეკომენდაციო ნაწილზეც გადავიდეთ, შესაბამისად, იმიტომ რომ ხარვეზები არსებობს, ხარვეზები, მათ შორის სასამართლოს მიმართ ხარვეზებზე იყო საუბარი და დაამატეთ თუ
შეიძლება. აი ანა ლაპარაკობთ, საუბრობთ და სასამართლოს მნიშვნელობაზე დისკრიმინაციის საქმეებთან დაკავშირებით და ხდება ესეთი რაღაც, რომ კანონში სწორად არის გარკვეული მიმართულებები განსაზღვრული და პრაქტიკა ვითარდება არასწორად და ეს უბრალოდ სასამართლოდან გამომდინარეობს. იყო ესეთი შემთხვევა, რომ კანონი გათვალისწინებულია სპეციალური მტკიცების ტვირთი დისკრიმინაციის საქმეებთან დაკავშირებით, ანუ ვინ უნდა ამტკიცოს, რომ დისკრიმინაციის ფაქტი ნამდვილად მოხდა. დღევანდელი კანონმდებლობით ამის მტკიცების ვალდებულება აქვს მოწინააღმდეგე მხარეს, ანუ მან, ვინც სავარაუდოდ დისკრიმინაცია განახორციელა, ხოლო მსხვერპლმა უნდა ამტკიცოს, უნდა შექმნას ვარაუდი, რომ ასეთი დისკრიმინაციის ფაქტი მოხდა. თუმცა სასამართლო ხელისუფლება, სასამართლოები თავიანთ გადაწყვეტილებებში ხშირად სწორედ მოსარჩელეს აკისრებენ ხოლმე ამტკიცების ტვირთს, რაც არის სრულიად არასწორი.
ანუ კანონს არღვევენ, გამოდის.
არასწორი მიმართულებით ვითარდება, ანუ პირდაპირ გადაწყვეტილებების ანალიზისას პირდაპირ არის მითითებული, რომ მაგალითად მოსარჩელემ შეძლო განეხორციელებინა მტკიცების ტვირთი და დაამტკიცა, რომ ის მიმართ დისკრიმინაცია განხორციელდა, ეს როდესაც კმაყოფილდება სარჩელი, ან თუ უარი ეთქმება სარჩელის დაკმაყოფილებას, იქ ზოგჯერ წერია ხოლმე, რომ მოსარჩელემ ვერ შეძლო დაემტკიცებინა დისკრიმინაციის ფაქტი, რაც არის არსებითად არასწორი, და ანგარიშშიც მითითებულია რეკომენდაცია სასამართლოების მიმართ, რომ სწორად განსაზღვრონ კეთების ტვირთი და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დისკრიმინაციის საქმეებში, რადგან სწორედ დისკრიმინაციის განმახორციელებმა ბელმა იცის, რატომ განახორციელო დისკრიმინაცია და მსხვერპლისთვის ხშირად რთულია ამის მტკიცება და ეს მტკიცებულებებიც ხშირად სწორედ დისკრიმინაციის განმახორციელებელთან ინახება. თუმცა კოალიცია თანასწორობისთვის მუშაობს ამ მიმართულებით, ანუ ჩვენ გვქონდა ტრენინგები სპეციალური მოსამართლეებისთვის, ანუ მომზადდა სპეციალური მოდული, რის მიხედვითაც უნდა გაეცნონ მოსამართლეები დისკრიმინაციის ეროვნულ თუ საერთაშორისო სტანდარტებს, და ასევე მომზადდა ტრენერთა ტრენინგები ჩატარდა, ანუ მომზადდნენ თვითონ მოსამართლეები, რომლებიც შემდეგ დაანტრენინგებენ სხვა მოსამართლეებს. აღნიშნული მოდული დარჩა სკოლაში და ახლა ისინი იწყებენ კასკადური ტრენინგების განხორციელებას, ანუ ჩვენ დავატრენინგეთ დაახლოებით 20 მოსამართლემდე და ანუ ახლა სამი მოსამართლე აქედან დაატრენინგებს სხვა მოსამართლეებს და ეს გავრცელდება და იმედი ვიქონიოთ, რომ საქართველოში ყველა მოსამართლე იქნება დატრენინგებული ამ კუთხით, ანუ ვინც მუშაობს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ მიმართულებით.
კეთილი, და ანუ რაც შეეხება საკანონმდებლო ხარვეზებს და რეკომენდაციებს, რომლებიც აი თქვენი ანგარიშის ფარგლებში წარადგინა ხელისუფლებას.
სოფომ რაც ისაუბრა, მათ შორის მთელი რიგი რეკომენდაციები საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მოითხოვს, თუმცა არა მხოლოდ, არის გარკვეული, თქვათ შეიძლება სახელმძღვანელო პრინციპების დონეზე იყოს სამუშაო, როდესაც მტკიცების ტვირთი მეტნაკლებად არის ჩაწერილი კანონმდებლობაში, მაგრამ მისი ინტერპრეტაცია არა კანონის მიზნებს ცდება. თუმცა აი მაგათ ვადები კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს, რომელიც დისკრიმინაციის მსხვერპლი ხდება და ამ ადამიანმა ბუნებრივია არ იცის, რომ არსებობს ესეთი საკანონმდებლო რეგულაციები, თუმცა ადრე გაიგო და იმიტომ რომ დისკრიმინაცია ხა არ არის აუცილებელი, გრძნობ ადამიანი, როცა უთანასწორო გეპყრობიან და ეს ბუნებრივი პროტესტია, იმიტომ ამბობთ, რომ ადამიანები თანასწორები და თავისუფლები იბადებიან. ამ დისკრიმინაციულ მოპყრობის შემდგომ ყველა ადამიანი გრძნობს, რომ აქვს რაღაც პრობლემასთან საქმე, მაგრამ სამი თვე არის არარეალისტური ვადა იმისთვის, რომ პირველი გაეცნოს კანონმდებლობას, მიდაი
მოკლევადა, ძალიან
ძალიან მოკლევადა, მინიმუმ ჩვენ ვამბობთ, რომ მინიმუმ 1 წლამდე უნდა გაიზარდოს ის ვადა, რომ ადამიანმა ეფექტურად შეძლოს საკუთარი თავის დაცვა. იქ არის კიდევ საკანონო ნიუანსები, რომელიც ეხლა პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ სმენელს დააბნევს, აი მაგალითად რომელ კოლეგიას ეწერება საქმენად. შემდეგ ეხლა ეს ვფიქრობ, რომ შიდა პროფესიული ხარვეზებია, თუმცა მე აქვე დავამატებდი, რაზეც ასევე ვისაუბრეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დისკრიმინაციულ საქმეებში საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ჰქონდეს უფლება მიმართონ სასამართლოს. ეს დამერწმუნეთ განსაკუთრებით ისეთ ჯგუფებს, რომელთა კანონიერი წარმომადგენლები პასიურობენ და ასეთი მე ბავშვები მახსენდება პირველ რიგში, მათ შორის შეზღუდული საქონე პირები, რომლებიც ჯერ კიდევ ქმედუნარობის სტატუსით იმყოფებიან პანსიონატებში და აქვე მინდა ვთქვა, რომ მათ შორის მათ ბავშვებს ართმევენ დაბადების თანავე დედებს და მამებს, მათი დაცვა ჭირს, ანუ ეს არის საკანონმდებლო ხარვეზი. ერთ-ერთი არის კიდევ მაგალითისთვის იგივე დისკრიმინაციის დეფინიციას თან მიმართებაში მეტნაკლებად არის ჩაწერილი, მაგრამ როგორც სოფომ თქვა, გამორჩენილია მთელი რიგი კონკრეტული შემთხვევები, სოფომ რაც ახსენა ეს ერთი და ასევე მაგალითისთვის როცა დისკრიმინაცია ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით, განსხვავებული სტანდარტებია. მაგალითისთვის გონივრული მისადაგება, ესეთი პრინციპი არსებობს შიშიმ პირებთან მიმართებაში. საერთოდ არსად არ არის დაფიქსირებული ეროვნულ კანონმდებლობის დონეზე და თუ თქვა გონივრულად არ მიუსადაგე, აი მაგალითისთვის გონერული მისადაგებაა, როდესაც პანდუსი აქვს შენობას და ასე შემდეგ, ლიფტი და ასე შემდეგ, გონერული მისადაგების თემა, თუ ამას არ გააკეთებ, ესე იგი შენ დისკრიმინატორი ხარ. როგორც სისტემა, როგორც კონკრეტული თქვა, თუ კერძო პირს ეხება, როგორც კერძო პირი და ასე შემდეგ. ანუ
იმდენად დააგო.
ხო, მაგრამ თუ ეს გონერული მისადაგება როგორც დისკრიმინაციის კონვენციის მისადაგების არ გამოყენება, როგორც დისკრიმინაცია არ იქნება ჩაწერილი კანონმდებლობაში, ძალიან ჭირს სასამართლოს წინაშე ამის მტკიცება. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ხომ კონვენციის დებულებაა და კონვენციას ხომ მოქმედი ძალა აქვს. კი ბატონო, გეთანხმებით, თეორიულ დონეზე ეს ხდება, მაგრამ ჩვენ პრაქტიკოსები ძალიან ძალიან სერიოზულ ბარიერებს ვაწყლებთ სასამართლოს წინაშე. სასამართლოსთან გვიწევს, სულ ამბობ ხოლმე, რომ გარკვეული საგანმანათლებლო კომპონენტიც აქვს ხოლმე ჩვენ სარჩელებს. იმიტომ რომ გვიწევს ამ თემებზე თეორიულად საუბარი, იმიტომ რომ მოსამართლე სადაც არ ქონიათ პრაქტიკა, მოდი ესე ვთქვათ, სხვა ნიშნებზე არ ვიცი, მაგრამ განსაკუთრებით შეზღუდულ შესაძლებლობაზე ბავშვთა თემებზე საკმაოდ გულისხმიერად უყურებენ ხოლმე ამ საკითხებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში იმის გამო, რომ არ ქონიათ პრაქტიკა, არ აქვთ თეორიული ინფორმაცია, უჭირთ რელევანტური გადაწყვეტილების გამოტანა. ამიტომ ერთის მხრივ ჩვენ სასამართლოებს მივმართავთ, რომ ვიდაოთ, მაგრამ მეორეს მხრივ მუშაობთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე და როგორც სოფომ თქვა, მუშაობთ ზოგადად კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. ეს იქნება ტრენინგები, ეს იქნება შეხვედრები, კამპანიები თუ ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლოს ერთსაც ვიტყვი, ამ თემებზე მუშაობა არ უნდა იყოს ერთი ორი ორგანიზაციის ან ერთი კოალიციის საქმე, იმიტომ რომ ეს არ არის საკმარისი. ამაზე უნდა პირველ რიგში იმუშაოს სახელმწიფო. სახელმწიფოს მთელი რიგი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ეკისრება ვალდებულება თავად იყოს აქტორი, მთავარი აგენტი მოქალაქეებისთვის, იმისთვის რომ მიიტანოს მათთან თანასწორობის იდეის პრინციპულობა. და რა თქმა უნდა, მთელ მის პოლიტიკას ხაზად გაზდევს თანასწორობა ნებისმიერი ნიშნით. აი ამის გარ შე დავაგვიანებთ, ჩვენ მივახცევთ თანასწორ გარემოს, მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს საუკუნის შემდეგ. როცა შეგვიძლია რომ აღნიშნულს მივახცევთ 10 წლის პერსპექტივაში.
ანუ ინიციატივა ძირითადად მოდის სამოქალაქო სექტორიდან, აი საკანონმდებლო ცვლილებების და დისკ
ომბუდსმენი როგორც ფართო გაგებით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, ფართო გაგებით და არასამთავრობო ორგანიზაციები. დიახ, თავარი აქტორები და მე აქ ხაზგაუსო განსაკუთრებულ წვლილს ამ საქმეში შეაქვთ წვლილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დონორ ორგანიზაციებს, რომლებიც მარგინალიზებულები არიან, ასევე ცდილობა არის, რომ მათი მარგინალიზება მოხდეს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ მათი დახმარების გარეშე აი ცინა ჩამოთვლილ ორგანიზაციებსაც ძალიან უჭირთ არსებობა და საერთოდ ამ თემებზე მუშაობას, რომ ყველას წვლილია ამ საქმეში თუ რაიმე გამოგდის ამ ეტაპზე.
და კოალიცია თანასწორობისათვის აი მისთვის განსაზღვრული სფეროების მიხედვით განაგრძობს მომავალში. ხო, ცალკეულ ორგანიზაციას გულისხმობ ამ ანტიდისკრიმინაციულ საქმიანობას, სწორედ იქ თქვა საფარი გენდერის ხაზით, თქვენი პროფილის ხაზით, ასევე გაგრძელდება მომავალ საანგარიშო პერიოდში.
ხო, ალბათ გაგრძელდება ასე მუშაობა, თუმცა ანუ არ ვართ შეზღუდულები ნიშნებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თუ თქვენ თვლით, რომ ხართ დისკრიმინაციის მსხვერპლი, რომელიმე ნიშნით შეგიძლიათ მიმართოთ კოალიციას თანასწორობისთვის. დიახ, ანუ შეგიძლიათ ნებისმიერ ორგანიზაციას მიმართოთ ამ რვა ორგანიზაციიდან და თვითონ გადაგამისამართებენ, როცა ჩათვლიანოთ.
უკაცრავად და თუ შევახსენოთ ეს ორგანიზაციები, ჩამოვთვალოთ მაინც, რომ ადამიანმა არ ეძებოს
პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
ანუ ეს არის საფარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი EMC, ეს არის იდენტობა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, ეს არის კონსტიტუციის 52 მუხლი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე მხარს ჭერს სოროსის ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, აქვს სამდივნოს ფუნქცია.
კეთილი და ბოლოს ანა, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. იქნებ მივმართოთ ჩვენს მსმენელებსაც აი დისკრიმინაციის ფაქტის შემთხვევაში, როგორ უნდა მიხვდნენ, რომ დისკრიმინაციის მსხვერპლი არიან და როგორ უნდა მოიქცნენ?
როგორც უკვე თქვი, ამას გრძნობს ადამიანი, ღრმად ვარ დარწმუნებული, საკუთარი სხეულით, როდესაც ასეთი ტიპის არათანასწორმოპყრობასთან აქვს ადგილი. მე მინდა რომ მივხედავთ მთელი რიგი პრობლემებისა, ვუთხრამ სმენელს და მაყურებელს,
რომ შეიძლება დრო აღარჩება.
ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, რომ არასდროს არ მოითმინოთ იმ იდეით, რომ არ ეშველება თქვენ საქმეს. თქვენ საქმეს მაშინ ეშველება, როცა თქვენ ხმამაღლა ისაუბრებთ და ამის კარგი მაგალითები არსებობს.
კეთილი, ამბობს ანა აბაშიძე და ამბობს სოფო გოგიშვილი, მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.